në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbët e Kosovës sot në protesta kundër ULEX-it. Senati Amerikan voton pro paketës së ndryshuar 700 miliard dollarësh për shpëtimin e ekonomisë. Debati sot mes kandidatëve për nën president të Shteteve të Bashkuara, Pellin Biden pritet të kapë shikueshmërinë maksimale. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të ndjeni me pasqyrën e shtypit të Kosovës si dhe me debatin nëse shërbimet sekrete ruse po rikthejnë kontrollin në vendet ish-komuniste tashmë anëtare të Bashkimit Evropian. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar paketën prej 700 miliard dollarësh që synon stabilizimin e sistemit financiar amerikan. Votimi në Senat përfundoi me rezultatin 74 për dhe 25 kundër paketës së propozuar nga Shtëpia e Bardhë. Të dy kandidatët presidencial, John McCain dhe Barack Obama, votuan pro propozimit.
Let us unite in banishing fear.
Le të bashkohemi për të vrarë frikën, se bashku nuk mund të dështojmë as tani, as nesër dhe as në vitin që vjen. Ky është një vend që është përballuar me luftra dhe depresion, sfida të mëdha dhe kërcënime po kaq të mëdha. Dhe në çdo moment kemi qenë në gjendje të përballemi me sfidat, jo si demokrat apo republikan, por si amerikan, me besim dhe vendosmëri, tha senatori Obama. Ndërkaj duke folur në shtetin e Missourit, kandidati republikan John McCain theksoi.
Following September 11th, our national leaders came together.
Pas 11 shtatorit udhëheqësit tan erdhën së bashku. Krizat shpesh kanë aftësinë të nxjerrin në pa pjesën tonë më të mirë, duke treguar se si jemi ndërtuar dhe sa shumë mund të arrijmë. Në rastin konkret ne jemi para një prove. Kjo është e vërtetë edhe sa i përket sfidave me të cilat përballemi në Washington, tha republikani McCain. Presidenti Bush çmoi lart votën e Senatit dhe kërkoi nga dhoma e përfaqësuesve të ndiqte rrugën e votimit si në Senat. Të hënën që lan pas dhoma e përfaqësuesve hodhi poshtë propozimin e Shtëpisë së Bardhë, duke shkaktuar trazira në tregjet financiare në botë. Versioni i miri i miratuar nga Senati përfshin zvoglimin e taksave për biznesin, energjetikë dhe klasën e mesme. Gjithashtu varianti i miratuar në Senat rrit sigurinë federale sa i përket depozitave bankare. Shën Luis, Shtetet e Bashkuara, një nga debatet më të shumëpritura në mes të kandidatëve për nën president të Shteteve të Bashkuara zhvillohet sot në qytetin qendror të Shën Luisit. Sipas analizëve, kandidatja republikane për nën president Sarah Palin shpreson të jap fund dyshimeve të votuesve rreth faktit se sa e gatshme është ajo për të marrë këtë detyrë. Kjo do të jetë hera e parë që shumica e amerikanëve jashtë Alaskës do ta dëgjojnë në një debat zonjën Palin. Përballë saj për 90 minuta do të jetë kandidati demokrat, senatori Joe Biden me një përvojë të gjatë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Mitrovicë, serbët e Kosovës do të protestojnë paraditën e sotme në Mitrovicë dhe disa qendra të tjera të banuara me serb. Këta të fundit do të protestojnë kundër vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian dhe kundër rifillimit të punës së gjykatave në veri të Kosovës. Burimet zyrtare të sigurisë në Prishtinë pohojnë se gjendja e sigurisë është nën kontroll. Bagdad, 4 persona kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë plagosur nga sulmi me makinë bombë në një xhami në veri të Irakut. Sulmi erdhi derisa vazhdojnë festimet e Bajramit në përfundim të muajit të Ramazanit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit për mbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht në sill korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes. Zenel, së pari do të ndalesha tek deklaratat e etadit që gjatë ditëve të fundit lidhur me mundësinë e ndarjes së Kosovës. Cilat janë komentat që sjell shtypi i ditës?
Po, Liliana, si pas përdismës zëri presidenti serb Tadić që duket që ka kuptuar që ka shkuar te për largë në zbulimin e pozicionave të skajshme të Beogradit, prandaj ka nisur të demantoj vetë vetën posjerash sepse ky pozicion i ti është rënuës për nismën e Serbisë në organizatën e Kombeve të Bashkuara, apo e bën ato krejtësisht irrelevante. Në fakt, si shtekson gazeta Tadić që foli atë që mendojnë thuja të gjithë politikanët të rëndësishëm të Serbisë, të cilët nuk e duan Kosovën me shqiptar, dhe varianti pranueshëm për ta do të ishte një pjesë e Kosovës e banuar vetëm me serb që do t'i bashkuajë Serbisë. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri ka vënë në pas qëndrimin e administratës ndërkombëtare të Kosovës, e cila është shprehur kundër ndarjes së Kosovës, por si shtekson gazeta, ajo nuk ka bërë pothuajse asgjë që prej vitit 1999 të këndej, që ndarja të mos ndodhë në fakt në veri të Kosovës, ku kontrol efektiv mbi këtë pjesë të Kosovës ka Serbia dhe strukturat e saj. Si rjadhoi E përditshmja e zëri thekson se veçmas është për të kritikuar sjellja e Unikut gjatë këtij viti kur lejoi që në veri të Kosovës të instalohet kontrabanda me pasoja të mëdha për buxhetin, ekonominë dhe politikën e Kosovës. Për më shumë, gazeta thekson se ende nuk ka shenja që një gjë e tillë do të përmirësohet. Iliriana?
Duke u larguar nga politika, Zenel do të ndalojë tek gjendja e krijuar në Universitetin e Prishtinës, duke qenë se ky do të jetë vetmi universitet që pranon studentë të rinj si vjet, cilat janë në zhvillimet më të fundit në këtë sektor.
Po, Lidiana, duke i vënë një vështrim rrjedhave në këtë institucion, e përditshmja Kosova sot ka vënë në pah problemet që janë të theksuar në dy drejtime, në aspektin kadrovik dhe në infrastrukturën teknike të këtij universiteti. Gazeta thekson se kuadri kufizuar mësimdhënës është pengesë për zbatimin e reformës sipas modelit të Bolonjës, ndërkohë që studimet master rezultojnë të jenë të dështuara në disa fakultete dhe po mbahen edhe më tej me zor. Ky dështim, siç thekson gazeta, sjell edhe prodhimin e kuadrove jo profesionale në fusha të caktuara. Në anën tjetër, Universiteti i Prishtinës përveç mangësive në kapacitetet njerëzore përballet me mungesat shumë të logjistike. Hapësirat universitare janë të kufizuara dhe në disa fakultete vjetra student duhet të përfitojnë dijen në rrethana të jashtëzakonshme, thekson me disjerash e përditshmja Kosova sot. Liriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasyre shtypi Zenel si rëndom gjithë të veçosh me interes nga shfletimi gazetave të sotme.
Nga përditshmja koaditore shkoqisim reagimin e gazetës lidhur me moshapjen ende të një zyre të qeverisë Kosovës për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Gazeta thekson se shqiptarët e këtij rajoni vazhdojnë të presin hapjen në një zyre për ta në Prishtinë, funksionimi së cilës do duhet të ishte koordinimi ndërmjet institucioneve kosovare dhe subjekteve politike shqiptare në Serbi, e ngjashme me qendrën koordinuese për Kosovën e cila funksionon në Beograd. Kërkesën për hapjen e kësaj zyre në qeverinë e Kosovës përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës e kanë bërë rreth 10 ditë më parë. Kërkesë kjo që është mbështetur edhe nga partitë opozitare, mirëpo, siç thekson koaditore, në qeverinë e Kosovës ende nuk kanë ndonjë ide konkrete rreth hapjes së kësaj zyre.
Zënel të falemderit, të nderuar dëgjues, ndoqë të përmbledhje në shtypi të ditës, përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Pason një kronik nga Macedonia, ku partitë shqiptare kanë kërkuar nga parlamenti interpretimin e ligjit për amnisti pas kërkesës së gjykatës së Shkupit i disa raste të kthyera nga Hagët kalojnë tek drejtësia vendore. Por debati është shoqëruar dhe me akuza mes vetë partive shqiptare. Zileta Hajro Jahjaga sjell më të rejat nga Shkupi.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni vlerësojnë se hapja e katër rasteve të kthyera nga tribunali i Hagës do të thotë një herë shkelje e rëndë e ligjit për amnesti, me këtë dhe rënimi i stabilitetit të vendit. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka bërë të ditur se ekziston gatishmëri mes partnerëve të koalicionit qeveritar që të ngritet procedurë rreth ekspertizës së ligjit për amnesti, por për këtë akoma nuk janë formuar grupet punuese.
Ne jemi të interesuar që ekspertiza dhe të kryet. Akoma nuk ka grup, por ka interesim mjaft të madh që këtë çështje të mbyllet.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare ka dorëzuar në parlament kërkesë për interpretimin e drejtë të ligjit për amnesti.
Ne si parti politike kemi kërkuar edhe nga parlamenti që të jepet vlerësueshmëria e ligjit për amnesti.
Theksonën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi, ndërkaq lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka theksuar se Ali Ahmeti duhet të përgjigjet për rastet e Hagës, ashtu siç është shprehur ai, kreu i BDI-s ka dorëzuar ish-pjestare të UÇK-s. Rreth këtyre akuzave, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka thënë se të gjitha forcat politike duhet të angazhohen në zgjidhjen e problemeve dhe jo thellimin e tyre.
Mendoj që këto situata nuk duhet të kërkojmë fajtor, po duhet të kërkohet zgjidhje dhe ky do të ishte kontributi më i madh.
Pas procesuimit të katër rasteve të kthyera nga tribunali i Hagës ku përfshihen ish-pjestar të UÇK-s, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim ka theksuar se nuk ka krizë mes partnerëve të koalicionit qeverisës.
Koalicioni është mjaft stabil përballet me të gjitha çështjet. Dhe në vazhdimësi bëjmë përpjekje që të gjihet të gjindet zgjidhje.
Ndërkaq, Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se shkelja e ligjit për amnesti do të ndikojë në stabilitetin e vendit. Andaj, për këtë çështje, kreu i partisë, Mendu Thaçi, ka bërë të ditur se do t'i shkruajë letër të hapur sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për t'i kërkuar ndihmë, meqë NATO gjatë vitit 2001 ishte garantuesi kryesor gjatë çarmatimit të UÇK-s dhe miratimit të ligjit për amnesti. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pothuaj 20 vjet pas rënjes së murit të Berlinit është ngritur pyetja, është bërë Evropa qendrore sërish vatra e spionimit ndërkombëtar veçanërisht anti rus. Raportet e fundit të shërbimeve çeke të informimit kanë alarmuar për operacione të dëndura të rusëve në vend, që kryesisht kanë lidhje me radarin amerikan për mbrojtje raketore që do të ndërtohet afër Pragës. Raporti në vazhdim është përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Jeffrey Donovan.
Në raportin e tij vjetor të 25 shtatorit, shërbimi çek i kundër zbulimit apo BIS tha se agentët rusë po punonin për të nxitur opinionin publik kundër sistemit amerikan të radarëve. Aktivitetet e spionëve rusë në Republikën Çeke aktualisht po arrin një nivel të lartë të intensitetit, ka thënë BIS. Në një raport të ndarë të 29 shtatorit, shërbimi çek ushtarak i informimit apo VZ duket se mbështet deklaratat e BIS-it kur thotë se vitin e kaluar ka vërejtur interesa konkrete të shërbimeve të huaja, përfshirë dhe ato iraniane, për të marrë informata mbi radarin e mbrojtjes antiraketore që do ndërtohet 90 km larg Pragës. Qëllimi i përgjithshëm i Rusisë në Çeki, shkruan BIS, mundi e dobësimi NATO dhe i bashkimit evropian dhe arritja të paktën pjesërisht e rivënjës së ish perimetrit të sigurisë së Moskës në Evropën qendrore. Generali në pension Anton Sandor ka qenë ish drejtori i VZ-s.
The radar station does not stand any big military threat to the Russians. They know that.
Stacioni radareve nuk paraqet ndonjë kërcënim ushtarak për rusët. Ata e din këtë. Me potencialin e tyre nuklear, kjo nuk përbën kurfar kërcënimi, por ka të bëjë me sferën e influencës dhe duke pasur një radar amerikan në territorin ton, mendoj ky është edhe momenti i fundit i përfundimit të periudhës kur rusët mund të shkonin kudo në territorin ton, tha Sandor. Raporti i BIS-it thotë se shërbimi informativ rus shpesh në nivelin diplomatik është munduar që të ndikojë politikanët dhe mediat çeke si dhe organizatat jo qeveritare kundër vendosjes së radarëve. Grupi kryesor çek që kundërshton radarët i quajtur jo bazave ka muhuar lidhjet me rusët, por Sandor thotë se Rusia që udhëhoqi invazionin e Paktit të Varshavës kundër Çekoslovakisë në vitin 1968 dhe dikur kishte 10 mijëra trupa të stacionuara atje, ka një histori të gjatë operacioneve të suksesshme të spionimit në tokën çeke.
It was very useful for them just to distribute.
Për rusët do të ishte shumë dobiprush se vetëm po të shpërndahej informacioni se radari dëmton ambientin, mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e popullatës që jeton përreth dhe sa i mund të shkaktojë aksidente ajrore apo gjëra si kjo. Ata mund të financojnë organizata të ndryshme që janë kundër radarëve dhe mund ta bëjnë në atë mënyrë sa organizatorët të mos e zbulojnë fare, thot Sandor. Në Çeki për radarin ka kundërthënje. Megjithë në shkrimin e dy marrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara për vendosjen e radarit, qeveria qendrës së djathtë Mirek Topolanekut nuk e ka shumicën në parlament për të përkrahur iniciativën amerikane. Parlamenti pritet të votojë për këtë çështje në vjeshtë. Opozita socialdemokrate kundërshton radarin, puna e të cilit do të jetë ndërlidhur me sistemin e mbrojtjes raketore në Polonin fqinje. Ish kryeministri socialdemokrati Jiří Paroubek ka akuzuar qeverinë se i ka drejtuar shërbimet e informimit ka gjetjet nga të cilat do të përfitojnë politikat e tij. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur se radari ka për qëllim mbrojtjen nga sulmet e mundshme, për shembull nga Irani. Zëvendësshefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse Anatoli Nogovitsin ka thënë se duke pranuar sistemin amerikan, Çekia dhe Polonia mund të bëhen subjekt i sulmit ushtarak, madje edhe bërthamor. Pavarësisht këtyre kërcënimeve, partitë politike në Çeki mbesin të ndara.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Serbët e Kosovës sot në protesta kundër ULEX-it. Senati amerikan voton pro paketës së ndryshuar 700 miliard dollarësh për shpëtimin e ekonomisë. Debati i sotëm mes kandidatëve për nën president të Shteteve të Bashkuara, Pelin Biden pritet të kapë shikueshmërinë maksimale. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informohen duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.